Գլուխ երկրորդ. Այն ժամ, երբ արուսյակը մեր աչքն է մշուշում, գալիքով սիրավար ես երկինքն եմ դիտում, ուրտերը գրում է նշաններով անխրթին, բախտն ու ապագան մարդկային էակին. Քանզի խոր երկնքից երբ մի մարդ է տեսնում, մեծ գթից դրթված նրա ճամփան է ուխում. Երկնային աստղերով, որ տարերն են նրա, իմացնում է շատ բան, և լավ, և դժնյա, բայց հողից ու մահից մարդիկ ծանրացած, քամահրում են գիրն այդ, չեն կարդում այդ գրվածքը։ Ռոնսար։ Մարքիզը սաստիկ ատելություն էր տածում լուսավորության նկատմամբ։ Հատկապես գաղափարները կործանեցին Իտալիան, ասում էր նա, և չգիտեր, թե ինչպես կրթության ազդած այդ սրբազան սարսափը հաշտեցնի այն բանը տեսնելու ցանկության հետ, թե ինչպես Ֆաբրիչիոն կատարելագործում է ճիզվիտների մոտ այդքան փայլուն կերպով սկսած գիտելիքները. Որքան կարելի է քիչ վտանգի ենթարկվելու համար, նա հանձնարարեց Գրիանտայի ավաքերեց բարի Աբա Բլանեսին շարունակել Ֆաբրիչիոյի լատիներենի պարապմունքները. Բայց անհրաժեշտ էր, որ նախ ավաքերեցը ինքը իմանար այդ լեզուն. Մինչդեռ դա նրա արհամարանքի առարկան էր. Այդ բնագավառում նրա գիտելիքները սահմանափակվում էին նրանով, որ նա ընգիր արտասանում էր իր ժամագրքի աղոթքները, որոնց իմաստը մոտավորապես կարող էր հաղորդել իր հոտին. Բայց չնայած դրան, այս հոգևորականին պակաս չէին հարգում և նրանից պակաս չէին վախենում գավառակում. Նա հաճախակի կրկնել էր, որ ոչ 13 շաբաթ, ոչ էլ 13 ամիս հետո մարդիկ չեն տեսնի Բրեշիայի հովանավոր Սուրբ Ջիովիտայի նշանավոր մարգարեության կատարվելը. Իսկ վստահելի բարեկամների հետ խոսելիս Աբան ավելացնում էր, որ այդ 13 թիվը պետք է մեկնաբանվեր այնպիսի ձևով, որ զարմացներ շատ-շատերի, եթե թույլ տրվեր ամեն ինչ ասել. 1813. Փաստն այն է, որ Աբա Բլանեսը, պրիմիտիվ պարկեշտության ու առաքինության տեր և դրանով մեկտեղ խելացի այդ մարդը, ամեն գիշեր անց էր կացնում իր բարձր զանգակատանը, ուշքն ու միտքը աստղագուշակությանը տված. Ցերեկներն օգտագործելով աստղերի զուգադիպումները ու դիրքերը հաշվելու վրա, գիշերվա մեծ մասը լուսացնում էր երկինքը դիտելով. Աղքատության հետևանքով այլ գործիք չուներ, բացի ստվարաթղթե խողովակով դիտակից. Ուստի և կարելի է երևակայել, թե լեզուներ դասավանդելու նկատմամբ ինչպիսի արհամարանք էր տածում այն մարդը, որ իր կյանքը անց էր կացնում հայտնագործելու աշխարհի դեմքը փոխող կայսրությունների և ռևոլյուցիաների տապալման ճշգրիտ ժամանակը. «Ինչ ավելի բան գիտեմ ես ձիու մասին», ասում էր նա Ֆաբրիչիոյին, այն օրվանից, երբ ինձ սովորեցրին, որ լատիներեն ձին կոչվում է «Էկուս»։ Գյուղացիները վախենում էին Աբա Բլանեսից, որպես մի մեծ կախարդից. Սա էլ օգտագործելով այն վախը, որ առաջացնում էր գիշերները զանգակատանն անցկացնելով, արգելում էր նրանց գողություն անել. Շրջակայքի նրա պաշտոնակից քահանաները, խիստ նախանձելով Աբայի ազդեցությանը, ատում էին նրան. Մարքիզ դե Լոնգոն պարզապես արհամարում էր Աբա Բլանեսին, որովհետև սա ավելի շատ դատողություններ էր անում, քան վայել էր ստորադաս մի մարդու։ Ֆաբրիչիոն պաշտում էր նրան, և դուր գալու համար երբեմն ամբողջ իրիկնապահերը անց էր կացնում հսկայական գումարումներ ու բազմապատկություններ անելով։ Այնուհանդերձ բարձրանում էր զանգակատում։ Դա մեծագույն պատիվ էր, որ Աբա Բլանեսը ոչ ոքի երբևէ չէր արել, բայց սիրում էր այդ երեխային նրա միամտության համար։ «Եթե կեղծավոր չլինես», ասում էր նրան, «գուցե և մարդ դառնաս»։ Իր զվարճությունների մեջ անվախ ու կրքոտ Ֆաբրիչիոն տարին 2-3 անգամ քիչ էր մնում խեղդվեր լճի մեջ։ Նա Գրիանտայի ու Կադենաբիայի գեղճուկ երեխաների բոլոր մեծ արշավների պարագլուխն էր։ Այդ երեխաները ճարել էին մի քանի փոքրիկ բանալի, և երբ գիշերը բոլորովին խավար էր լինում, փորձում էին այն շղթաների կողպեքները, որոնցով նավակները կապում են որևէ խոշոր քարի կամ ափին մոտիկ մի ծառի։ Անհրաժեշտ է իմանալ, որ ըստ կոմո լճում կիրառվող ձկնորսական արհեստի, անշարժ կարթերը դնում են ափից խիստ հեռու։ Լարի վերին ծայրը կապված է խցանակեղևի շերտով աստառված մի փոքրիկ տախտակի։ Այդ տախտակի վրա տնկված պնդուկենու խիստ ճկուն մի ճյուղ պահում է փոքրիկ մի զանգակ, որը զնգզնգում է, երբ կարթից բռնված ձուկը ցնցում է լարը։ Ֆաբրիչոյի հրամանատարությամբ կատարվող գիշերային արշավների խնդիրն էր այցելության գնալ այդ անշարժ կարթերին, նախքան ձկնորսները կլսեին փոքր զանգակների տված ազդանշանները։ Սովորաբար ընտրում էին փոթոր կոտորեր, և այդ վտանգավոր ձեռնարկությունների համար մեկնում էին առավոտյան, լուսաբացից մեկ ժամ առաջ։ Մտնելով նավակ, այդ երեխաները կարծում էին, թե նետվում են ամենամեծ վտանգի մեջ։ Ահա այդ էլ ձեռնարկության գեղեցիկ կողմն էր, և հետևելով իրենց հայրերի օրինակին, երկյուղացությամբ Ավե Մարիա էին արտասանում։ Բայց հաճախ պատահում էր, որ մեկնելու րոպեին և Ավե Մարիային հաջորդող վայրկյանին Ֆաբրիչոն ենթարկվում էր ինչ-որ նախանշանի։ Հենց դա էր այն արդյունքը, որ քաղել էր նա իր բարեկամի Աբա Բլանեսի աստղագուշակական ուսումնասիրություններից, թեև նրա գուշակություններին բնավ չէր հավատում։ Ըստ նրա պատանեկան երևակայության, այդ նախանշանը ճշգրտորեն իմաց էր տալիս հաջող կամ վատ վախճանը, և որովհետև նա ավելի վճռական էր, քան նրա ընկերներից որևէ մեկը, ապա ամբողջ խումբը քիչ-քիչ այնքան վարժվեց նախանշաններին, որ երբ մեկնելու րոպեին լճափի վրա քահանա նկատեին, կամ ձախ կողմից թռչող ագռավ տեսնեին, անմիջապես կողպեքը նորից կամրացնեին շղթային, և ամեն ոք կգնար շարունակելու իր քունը։ Այսպիսով Աբա Բլանեսը, թեև բավականաչափ գիտություն չէր հաղորդել Ֆաբրիչոին, այնուամենայնիվ անգիտակցաբար անսահման վստահություն էր ներարկել նրան այն նշանների նկատմամբ, որոնք կարող են գուշակել ապագան։ Մարքիզը զգում էր, որ եթե իր ծածկագիր նամակագրությանը որևէ փորձանք պատահեր, ինքը կընկներ քրոջ ճանկը, ուստիև ամեն տարի Սուրբ Անջելայի օրը, որը և կոմսուհի Պիետրաներայի անվանակոչության տոնն էր, Ֆաբրիչոին թույլ էր տալիս 8 օրով մեկնել Միլան։ Սա էլ տարին ամբողջ ապրում էր այդ 8 օրվա հույսով կամ ափսոսանքով։ Այդ մեծ իրադարձության արդիվ քաղաքական այդ ուղևորությունը կատարելու համար Մարքիզը 4 էկյու էր տալիս որդուն, և ըստ իր սովորության ոչինչ չէր տալիս կնոջը, որն ուղեկցում էր նրան։ Սակայն ճանապարհվելու նախորյակին խոհարարներից մեկը, 6 սպասավոր և մի կառապան ու 2 ձի մեկնում էին Կոմո, իսկ Միլանում Մարքիզուհին ամեն օր իր տրամադրության տակ ունենում էր մի կարգ և 12 անձի համար պատրաստված ճաշասեղան։ Խռոված մարդու կյանքը, որ վարում էր Մարկիզ դել Դոնգոն, անկասկած շատ քիչ հաճելի բան ուներ, բայց դա ուներ մի առավելություն. առհավետ հարստացնում էր այն ընտանիքներին, որոնք համակերպվել էին այդ ապրելակերպին։ Մարքիզը, որ տարեկան ավելի քան 200 000 լիվր եկամուտ ուներ, ծախսում էր միայն դրա 1/4-ը և հույսով էր ապրում։ 13 տարի շարունակ, 1800-ից մինչև 1813, նա անդրդվելիորեն ու հաստատապես հավատաց, որ 6 ամիս չանցած Նապոլյոնը կտապալվի։ Պատկերացրեք ուրեմն նրա հրճվանքը, երբ 1813 թվականի սկզբին իմացավ Բերեզինայի աղետը։ Փարիզի գրավման ու Նապոլյոնի անկման լուրը ստանալուց քիչ մնաց խելագարվեր։ Այն ժամ նա իրեն թույլ տվեց ամենավիրավորական խոսքեր շպրտել կնոջ ու քրոջ երեսին։ 14 տարի սպասելուց հետո վերջապես զգաց ավստրիական զորամասերի դարձյալ Միլան մտնելու անպատմելի հաճույքը։ Ըստ Վիեննայից ուղարկված հրամանների, ավստրիական գեներալը Մարքիզ դել Դոնգոյին ընդունեց հարգանքի մոտեցող ակնածությամբ։ Շտապեցին առաջին պաշտոններից մեկը նրան տալ կառավարության մեջ։ Նա էլ ընդունեց դա որպես պարտքի վճարում։ Նրա Անդրանիկ տղան նշանակվեց լեյտենանտ, միապետության ամենագեղեցիկ գնդերից մեկում, բայց կրտսերը ամենևին չուզեց ընդունել իրեն առաջարկված կադետի պաշտոնը։ Այդ հաղթանակը, որ վայելում էր Մարքիզը բացառիկ լկտիությամբ, տևեց միայն մի քանի ամիս, որից հետո հաջորդեց նվաստացուցիչ ձախորդությունը։ Նա երբեք կառավարչական տաղանդ չէր ունեցել, և գյուղական վայրում իր ծառաների նոտարի ու բժշկի շրջապատում անցկացրած 14 տարիները, միանալով վերահաս ծերությունից առաջացած վատ տրամադրությանը, նրան դարձրել էին բոլորովին անընդունակ մարդ. Այնինչ ավստրիական երկրում հնարավոր չէ պահել որևէ կարևոր պաշտոն առանց ունենալու այն տաղանդը, որ պահանջում է այդ զարամած միապետության դանդաղ ու բարդ, սակայն խստորեն մտածված վարչարարությունը. Մարքիզ դել Դոնգոյի թույլ տված սխալները զայրացնում էին պաշտոնյաներին և նույնիսկ կասեցնում գործավարության ընթացքը. Նրա ուլտրամիապետական ելույթները կատաղեցնում էին բնակչությանը, որին ուզում էին թաղել քնի և անհոգության մեջ. Մի գեղեցիկ օր էլ նա իմացավ, որ նորին մեծություն կայսրը ազնվաբար բարեհաճել է ընդունել կառավարչական իր պաշտոնից հրաժարվելու մասին տված դիմումը. Եվ միաժամանակ շնորհել է նրան Լոմբարդա-Վենետիկյան թագավորության երկրորդ մեծ ծառայապետի պաշտոնը. Մարքիզը զայրացավ այս ահավոր անարդարության համար, որին զոհեր դարձել. Տպագրել տվեց նամակ մի բարեկամի, նա, որ այնքան ատում էր մամուլի ազատությունը. Վերջապես նա գրեց ավստրիական կայսրին, որ նրա մինիստերները դավաճանում են նրան և պարզապես յակոբինյաններ են. Այդ ամենից հետո տխուր տրտում վերադարձավ Գրիանտայի դղյակը. Մի բան միայն մխիթարեց նրան. Նապոլյոնի անկումից հետո Միլանի ազդեցիկ մարդիկ փողոցում սպանել տվին Իտալիայի թագավորի նախկին մինիստր, մեծ արժանիքների տեր Կոմսպրինային. Կոմս Պիետրաներան իր կյանքը վտանգի մատնեց մինիստրին փրկելու համար, որը սպանվեց իր վրա տեղացող հովանոցի հարվածներից, մի չարչարանք, որ տևեց 5 ժամ. Մարքիզ դել Դոնգոյի խոստովանահայր քահանան կարող էր Պրինային փրկել, բաց անելով Սուրբ Հովանես եկեղեցու վանդակադուռը, որի առջևից քարշ էին տալիս տարաբախտ մինիստրին, մանավանդ որ սա մի պահ թողվեց առվի մեջ, փողոցում. Բայց քահանան ծաղրելով հրաժարվեց բանալ վանդակադուռը, և 6 ամիս հետո մարքիզը երջանիկ զգաց իրեն, երբ կարողացավ մի հիանալի բարձրացում ձեռք բերել այդ քահանայի համար. Նա ատում էր իր քրոջ ամուսնուն, Կոմս Պիետրաներային, որը 50 ոսկի եկամուտ իսկ չունենալով համարձակվում էր բավական գոհ լինել, հանդգնում հավատարիմ մնալ այն գործին, որը սիրել էր ամբողջ կյանքում, և լկտիություն ուներ դրվատելու բոլորի համար անխտիր արդարության այդ ոգին, որ մարքիզն անվանում էր պիղծ յակոբինիզմ. Եվ որովհետև Կոմսը հրաժարվել էր ծառայության մտնել Ավստրիայում, հաշվի առան այդ հրաժարումը, և Պրինայի մահվանից մի քանի ամիս հետո այն մարդիկ, որոնք վարձատրել էին մարդասպաններին, հասան այն բանին, որ գեներալ Պիետրաներան նետվեց բանդ. Դրա վրա նրա կինը, Կոմսուհին, անցագիր ձեռք բերեց և փոստակարգի ձիեր պահանջեց Վիեննա մեկնելու համար. Պրինային սպանողները վախեցան, և նրանցից մեկը, տիկին Պիետրաներայի հորեղբոր տղան, գիշերվակեսին, Կոմսուհու մեկնելուց մի ժամ առաջ եկավ նրա մոտ, բերելով ամուսնուն ազատ արձակելու հրամանագիրը. Հաջորդ առավոտյան ավստրիական գեներալը իր մոտ կանչեց Կոմս Պիետրաներային, ընդունեց որքան կարելի էր ակնածանքով, և վստահեցրեց, որ նրա պաշտոնաթողության և թոշակի հարցը շուտով և ամենանպաստավոր ձևով կլուծվի. Այդ ուղամիտ գեներալ Բուբնան, խելացի ու բարեսիրտ մի մարդ, ամոթ էր զգում Պրինայի սպանության և Կոմսի բանտարկության համար. Կոմսուհու աննկուն բնավորության շնորհիվ սանձված այդ մրրիկից հետո ամուսինները մի կերպ ապրեցին թոշակով, որը գեներալ Բուբնայի հանձնարարությամբ շուտով կարգավորվեց. Բարեբախտաբար այնպես էր եղել, որ Կոմսուհին 5-6 տարուց ի վեր խոր բարեկամություն էր տածում մեծահարուստ մի երիտասարդի նկատմամբ. Սա նույնպես լինելով Կոմսի մտերիմ բարեկամը, չէր թերանում նրանց դրամադրության տակ դնել այդ ժամանակ Միլանում եղած անգլիական ձիերի ամենագեղեցիկ լծվածքը, Լասկալա թատրոնի իրոթյակը և ամառանոցային դղյակը. Սակայն Կոմսը, որ գիտակցում էր իր արիությունը, մեծահոգի էր ու դյուրաբոր բոգ, և այդ պահերին թույլ էր տալիս իրեն տարօրինակ խոսքեր արտաբերել. Մի օր էլ երիտասարդների հետ որս անելիս, նրանցից մեկը, որ ծառայել էր ոչ այն դրոշի տակ, որի տակ ինքն էր ծառայել, սկսեց զվարճախոսել այս Ռալպյան ռեսպուբլիկայի զինվորների քաջության մասին։ Կոմսը ապտակեց նրան, անմիջապես մենամարտ տեղի ունեցավ, և Կոմսը, որ ոչ մի կուսակից չուներ այդ բոլոր երիտասարդների մեջ, սպանվեց։ Շատ խոսեցին այս օրինակ մենամարտի մասին, իսկ դրան ներկա եղած մարդիկ հարմար դատեցին շրջագայելու մեկնել Շվեյցարիա։